Construim caracterul. Vorbim despre ceea ce contează cu adevărat în viață, cu Valentin Giurici și Adrian Totan.
Bine v-am regăsit și în această zi continuăm să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante. Suntem împreună cu Adrian Totan, pastor la Biserica Vox Domini din Timișoara. Vorbim astăzi despre ucenicie. Vom începe o serie de emisiuni în care să vorbim despre ucenicie. Adi, s-ar putea ca unii ascultători să-și pună întrebarea de ce o serie de emisiuni? De ce este important așadar acest subiect?
Problematica creșterii spirituale care aparține ucenicia face să se creeze poate o anumită confuzie, dar uitându-ne la ceea ce se întâmplă în ziua de azi și cu biserica și cu societatea, ne dăm seama că natalitatea scade, nu mai facem copii așa cum suntem încurajați de Scriptură, și de asemenea nu mai investim atât de mult în formarea oamenilor după ce ajung să devină credincioși. Și considerăm că lucrul acesta este o problemă privată, adică am muncit, am ajutat pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu și de acum este suficient să fie în biserică, să vină la servicii, să aibă părtășie cu frații, ceea ce este important, dar ne dăm seama că atunci când ne gândim la oamenii care vrem să se implice în lucrare, oameni care să slujească lui Dumnezeu, ne dăm seama că nu mai avem sau că nu sunt la nivelul în care să ocupe această poziție.
Sau poate mai mult de atât, presupunem că oamenii sunt creștini, îl cunosc pe Dumnezeu și umblă cu El.
Da, și rezultatele se văd. Sau vedem că avem puțini oameni care se implică în slujire, atât cea vocațională, să urmezi o școală, să devii lucrător, cât și cea laică, ca și lucrător laici, în sensul de a avea oameni formați de care să te ocupi. Și asta ne va duce la porunca esențială pe care a spus Domnul Iisus atunci, înainte de a pleca: mergeți în toată lumea, în timp ce mergeți, în timp ce vestiți Evanghelia, în timp ce vă trăiți viața, faceți ucenici. Acesta este mandatul esențial al bisericii și faceți ucenici botezându-i și învățați-i tot ce v-am poruncit eu. Deci de aici rezidă într-un fel misiunea principală a bisericii. Trebuie să facem multe lucruri, să ne ocupăm de oamenii care sunt în nevoie, săraci, avem nevoie de creștere, de a ne ocupa de ce este în interior, de ceea ce este în exterior, în exteriorul bisericii, dar esența sau misiunea esențială, centrală a bisericii este să facă ucenici, adică oameni după chipul lui Hristos, ucenici ai lui Hristos, oameni după chipul lui, care trăiesc ca și el, care slujesc ca și el.
Asta mi se pare și mie că reclamă atenția noastră, faptul că ultima poruncă a Domnului Iisus Hristos înainte de înălțare, ca să spunem așa, cu limbă de moarte, ultima poruncă a Domnului Iisus Hristos înainte de despărțirea de ucenici a fost aceasta: faceți ucenici. Cu toate astea ne dăm seama că nu prea știm ce înseamnă să facem ucenici. Ne trezim că este un limbaj frumos, sună biblic, dar nu știm ce înseamnă asta. De aceea chiar ne-am rezervat această emisiune doar ca să definim ce înseamnă să facem ucenici. Pentru că am întâlnit oameni care nu știau ce înseamnă să faci ucenici. Ei spuneau, de exemplu, și asta poate fi una din cele mai bune variante, spuneau: a fi ucenic înseamnă să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Adică să iei Biblia, să citești, să vezi ce a făcut Domnul Iisus și să faci și tu. Ceea ce nu este rău, dar Domnul Iisus Hristos ne propune ceva mai mult decât atât. Hai să începem chiar de aici. Care sunt modurile în care este înțeleasă greșit ucenicia de către oameni? În ce fel oamenii înțeleg ucenicia, dar nu are de face cu ceea ce spune Hristos?
Așa cum ai spus tu, putem pleca de la definiția asta de ucenic, adică înțelegem mai ușor mai ce înseamnă să fii ucenic al Domnului, pentru că o ai descrisă pe paginile Scripturii, în special în ceea ce spune Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spune: cine este ucenic al meu? El are multe astfel de afirmații care descriu ce înseamnă să fii ucenic al lui. Și una esențială, spune, este: cine iubește pe mamă, tată, frate, soră, recolte, posesiuni, finanțe, ce vrei, mai mult decât pe mine, nu este vrednic să fie ucenicul meu. Deci un ucenic al lui Iisus este că îl iubește în primul rând pe Dumnezeu și apoi iubește mamă, tată și celelalte lucruri, celelalte relații și alte lucruri pe care Dumnezeu ni le lasă în viață, sunt darurile Lui. Dar aici este prioritizarea. Ucenicul face prioritate din iubire, din devotament față de Dumnezeu, pentru că astea sunt cele mai mari porunci pe care le îi spune Vechiul Testament și Noul Testament.
Dar în același timp nu vorbim de o izolare.
Așa și este un alt lucru pe care îl spune Iisus. Ucenicul, cel care este ucenicul meu, ascultă de cuvintele mele. Cine rămâne în mine și în adevărul meu va fi liber, eu îl fac liber. Deci e apartenența asta la devotamentul față de Scriptură. De asemenea, ucenicii la un moment dat învață-ne să ne rugăm. Așa cum și Ioan și-a învățat ucenicii și un ucenic al lui Hristos se roagă. Un ucenic al lui Hristos face sau împlinește acest mandat de ceea care ai spus. Mergeți în toată lumea, faceți ucenici. Deci îl iei pe Dumnezeu în serios în ceea ce El definește ce este un ucenic. Dar așa cum ai spus, când Iisus spune faceți ucenici așa cum am făcut eu sau după modelul meu, asta este un model. Iisus a luat 12 oameni, am petrecut un timp cu ei, în cazul ăsta 3 ani, 3 ani și jumătate. I-a învățat atât direct, ca la școală, pe munte acolo, și nu numai pe ei, ci și mii de oameni atunci când fericirile, și nu numai, sunt exemple repetate în care Iisus învață mulțimi de oameni, mii de oameni, dar i-a luat și cu el în călătorie, au mâncat împreună, ucenicii au văzut cum a vindecat, i-a implicat apoi și pe ei să facă acest lucru, le-a pus întrebări, ei i-au pus întrebări și au discutat în public, dar au discutat și în privat, în casă. Aduceți-vă aminte de parabolele pe care Iisus le vorbea cu mulțimea și după aceea în privat lor le lămurea în detaliu. Asta este ucenicie, un model pe care l-a făcut Iisus. Acum putem lua porni de aici, atunci când vom defini cum să facem ucenicie, nu mai putem petrece timp cu Iisus cum au petrecut ucenicii exact, mai putem sta atâtea ore sau toată ziua cu El, da? Deci contextul se schimbă, dar modelul sau principiile rămân și practicile le dezvoltăm aici ca să putem împlini acest mandat. Deci asta este un mod în care putem gândi ucenicia. Nu doar Domnul Iisus a făcut ucenici, este un apanaj sau un lucru practicat și în alte religii și este practicat și în lumea laică. Adică filozofii în Grecia, fie Socrate, fie Platon, apoi Aristotel. Aristotel a și avut școala lui care se numea peripatetică, adică în timp ce umbli. Deci el își lua ucenicii, discipolii lui și învăța în timp ce mergeau și povesteau și acolo dezbăteau lucrurile. Exact cum făceau Iisus și cum făceau și ceilalți rabini, deci Iisus nu făcea singur lucrul acesta. Deci în care ai un grup de oameni care te urmează, care te ascultă, înveți. Asta facem astăzi cu cei care sunt avocați. Intră în barou având pe cineva care 4 ani, 5 ani, trebuie să-l înveți sau să stea aproape, deși a făcut școală, stă aproape de cineva care este mai bun, mai înaintat, un maestru. La fel în arte, la fel în medicină, deci ai terminat medicina și nu intri, adică intri, dar ești supravegheat, ești în perioada aceasta de rezidențiat și ai anumiți medici la care te raportezi, de la care înveți.
Și chiar și în meseriile mai practice, și de exemplu, da. Un pantofar, un tâmplar,
exact.
Croitor, un constructor.
Constructor, în orice, unde se pune accent pe practică. Acest lucru diferă față de a învăța în general, de a face o școală teologică. Deci toate sunt bune, dar a fi ucenic este că înveți, normal, ai cunoștințe, ți se oferă cunoștințe, dar începi să practici, începi să faci acel lucru. Și asta creează deprinderi și în contextul uceniciei la noi creează caracter sau devii un om ca și Hristos sau cum vrea Dumnezeu, devii un om pe care Dumnezeu îl intenționează și care face lucrarea sau care este echipat, cum spune Scriptura, ne echipează să fim destoinici să facem orice lucrare bună. Deci suntem pregătiți, suntem echipați, știm ce să facem să împlinim lucrarea lui Dumnezeu. Vreau doar să mai spun că nu este doar și în zilele noastre găsim ucenicie, că a fost doar pe vremea Domnului Iisus sau în mod special Iisus a făcut, au făcut și alții, dar asta îl găsim și în Vechiul Testament atunci când ne gândim la raportul Moise cu Iosua. Deci Iosua a petrecut foarte mult timp. Din nou, nu putem copia identic modelul. Nu mai avem acest timp sau acest deziderat sau posibilitatea aceasta. Da. Moise l-a luat, Iosua a stat permanent lângă el, l-a auzit, a văzut relația lui cu Dumnezeu și apoi l-a împuternicit în fața poporului. Dumnezeu a cerut lucrul acesta, un om pregătit care să ducă lucrarea mai departe. Ilie cu Elisei. Găsim destule modele în Vechiul Testament în care există acest transfer. Acest transfer nu doar de informații, dar și de valori, de deprinderi. Ucenicul este învățat cum să facă lucrurile și apoi există o împuternicire, o trimitere, o slujbă anume pe care fostul ucenic devenit el însuși lider acum sau făcător de ucenici, continuă cu alții. Într-un fel, asta este ucenicia.
În ceea ce am discutat până acum, văd câțiva piloni, câteva puncte de reper care să definim ucenicia. În primul rând, este acest timp petrecut cu o persoană. Nu doar ocazional, ci planificat, intenționat. Apoi mi-am dat seama în ceea ce am vorbit că e vorba de o preocupare pentru om. Mă interesează acel om. Poate astăzi ne-am obișnuit să lucrăm cu mulțimile, mass media, informăm oamenii, dar ucenicia presupune ceva mai mult decât atât. Să mă intereseze acel om, să mă opresc la el și în acel moment doar el să conteze pentru mine. Un alt lucru, când vorbim de ucenicie, din ceea ce am discutat noi până acum, ucenicia este practică, nu vorbită. Și ne-ai dat câteva exemple din Biblie și chiar mă gândeam, oare de ce în aceste vremuri noi suntem mai mult teoretici și mai puțin practici. Am eliminat cumva sau ne facem că nu vedem partea practică. Spune mai devreme că Domnul Iisus Hristos i-a luat pe ucenici și i-a purtat peste tot. Au mâncat împreună, au făcut vindecări împreună, au umblat pe mare împreună. În mai multe situații ale vieții, ei au fost împreună și au fost practici. Cum au mulțit pâinile și peștii sau alte lucruri. Și cred că aici aș rămâne un pic la întrebarea aceasta. De ce noi astăzi preferăm să rămânem teoretici și nu mergem înspre zona practică? Și mi se pare că asta e problema sistemului nostru de învățământ astăzi, da, în România.
Sunt lucruri care sunt mai vechi, niște tare pe care le moștenim. Și copiii
merg la școală și spun, mă plictisesc. Dar dacă la ora de chimie, de exemplu, fac un experiment, automat copilul vine acasă și zice, uai, ce fain a fost azi.
Și la fel este și în biserică. Atunci când copiii fac ceva, mai ales la clasele de copii, adevărul pe care le învață este pus în practică, desenează, lipesc, creează ceva, adevărul acela rămâne. Da, deci avem niște tare sau avem niște slăbiciuni în sistem, așa este cultura actuală de ceva timp în învățământul românesc, care este un exces de informații. Deci se cere să știi foarte mult din punctul de vedere al informațiilor și să repeți ce ți-a spus profesorul în loc să judeci sau să evaluezi informația respectivă. Să ți se ofere alternative, normal, nu de la clasele mici, dar la noi nici la 12 nu ajungem să se ofere o informație sau într-un domeniu
sau iată experiență.
Ce, da, experiență, dar măcar și informația să fie, uite-te ce se spune într-un domeniu, asta este o teorie, a doua, a treia. Da? Deci nu mai vorbim acum în contextul în care ne arde evoluționism și creaționism. Deci, măi, uite-te, sunt mai multe, astea sunt argumentele, începem să gândim, dacă tot folosim informația, să învățăm elevii, copiii noștri să judece informația respectivă, nu să o îngurgiteze și să trebuiască să o reproducă identic și asta este învățare. Este departe de învățare. Da, este memorare, este mimetic, este a spune ca și papagalul. Asta este departe de a fi învățare. Deci sistemul are hibe, are probleme comparativ cu alte țări care au dezvoltat în alt fel, dar pe lângă asta este o moștenire sau este un contrast între școala grecească de gândire, chiar dacă am menționat-o înainte și aici erau elementele acestea sau câteva elemente practice, școala grecească presupune acest gen de informație. Dacă ai informația, cunoști și rămâne la nivelul acesta și te poți juca cu conceptele și poți abstractiza, poți face categorii, este parte din cunoaștere. În contrast cu cunoașterea ebraică, la evrei știm și Pavel și alții, oricât de mult ai cunoaște teoretic și mergi la vârf, oamenii aceia, rabinii, trebuiau să aibă o meserie practică, așa cum Pavel avea făcător de corturi, alții aveau altceva. Deci nu există, asta este chiar și pentru cei mai educați din cultura lor, dar școala ebraică presupune, da, ai informație, sunt oameni care se pricep, te învață, dar care te ajută să pui în practică. Cunoști în momentul în care practici, nu în momentul în care știi. Aceste diferențe și societatea românească, dar nu numai Europa și toate astea, este în primul rând în domeniul educației, este influențat de școala grecească. Asta nu numai ca sistem de gândire, dar ca și practică. Copiii evrei intrau într-o anumită, odată în familie, deci Dumnezeu îi spune lui Moise, învață pe copil, asta în familie, învață pe copil când se scoală, când se culcă, despre cine este Dumnezeu, despre faptele lui, când este în călătorie, când te întorci. Deci acest gen, acesta se numește ucenicie generală, ucenicie informală, în timp ce străiești viața cu copiii tăi, de-aia făceam paralela între mandatul pe care l-am primit de a crește, a ne înmulți, a umple pământul și mandatul uceniciei, pentru că ele au legătură. așa cum suntem înzestrați natural de Dumnezeu să ne creștem copiii și acolo faci ucenicie, pentru că nu le dai numai informație. Nu le spui, îți pui 30 de grame de lapte praf în 100 de miligrame de apă și îți faci asta. Deci nu îi dai informația, tu o faci, după aia când copilul crește, îl înveți cum să se spele pe dinți, îl înveți cum să-și lege și leturi. Asta este ucenicie. Asta este ucenicie atât față de copiii noștri, dar și în general când ești în domeniul vieții și oferi ceva informații. Un alt gen de ucenicie, deci de la această ucenicie neformală, adică în timp ce ne trăim viața, este și ucenicie ocazională, o ucenicie informală. Suntem aici la radio și poți să îmi oferi anumite deprinderi sau cunoștințe și apoi deprinderi de cum să vorbesc, de ce să fac, deci cum să devin mai bun în timpul pe care îl practic eu. Dar nu te ocupi, te ocupi din când în când. Mă vezi că sunt mai neputincios și îmi oferi anumite lucruri. Dar așa cum ai spus tu, ucenicia care o vedem în Scriptură este un proces intenționat. Este un proces, are o limită de timp, da? 2-3 ani, poate fi mai mult, mai puțin, dar este un proces intenționat în care cineva care știe mai mult, care este un stadiu de maturitate mai mare, un maestru în termenii generali, se ocupă în mod intenționat de cineva. Da? Nu numai ca informații, normal că îți trebuie informațiile, dar îl ajuți, îi arăți, apoi îl ajuți să practice, până când acest lucru devine obicei și o practică bine. Deci ne ocupăm, exact cum un antrenor, are un antrenor care se ocupă în detaliu. Deci acest gen, sau un artist. Un artist care învață pe alt artist muzică, deci profesor care învață muzică, deci orice care ține de un proces intenționat, de cineva care este mai matur, care investește cunoștințe, valori, deprinderi, pentru ca omul respectiv să se maturizeze la nivel de caracter, la nivel de personalitate, dar și să aibă deprinderi niște obiceiuri practici care să împlinească o meserie sau să fie bun în meseria respectivă sau în domeniul nostru să formeze ucenici, adică pe el însuși și apoi să formeze pe alții.
Asta adaugă un nou element definiției noastre sau încercării noastre de a defini ucenicia. Adaugă elementul scop sau parcurs, creștere, am putea spune. Să-l iei pe un om de unde este și să ai un scop să știi unde vrei să-l duci.
Da, asta este foarte important.
Și în tot acest proces să te ocupi personal de el.
Da, pentru că și în vremea Domnului Iisus, de aia spuneam că nu doar Domnul Iisus făcea ucenicie, Iisus critică fariseii, da, acea grupare religioasă foarte îngustă, care erau foarte scrupuloși la ceea ce credeau, la legi, la ceea ce practicau. Asta nu umblăm în sabat mai mult de 2 km, nu ne facem patul, nu, da, deci regulile acestea, sute de reguli pe care le aveau, și Iisus spune: da, voi sunteți atât de determinați să faceți, să câștigați ucenici, să faceți ucenici, dar scopul vostru, mă rog, poate neintenționat, dar pentru că voi sunteți răi, faceți de 10 ori mai rău cu oamenii pe care îi formați, în loc să ai scopul pe care îl are Dumnezeu, aceea de a forma oameni care să împlinească, să semene cu Dumnezeu și să împlinească planurile lui. Deci se poate face, într-adevăr, dezastru. Deci poți să distrugi oameni.
Și în același timp Domnul Iisus le spune fariseilor: voi le cereți oamenilor, dar nici voi nu puteți împlini. Și în contrast, dacă ne uităm la exemplul biblic al lui Pavel, el spune: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos.
Asta este partea de duplicitatea aceasta care e o critică în Hristos. Da.
Probabil că aici e veriga lipsă în gândirea noastră. Unii spun: eu sunt ucenicul direct al lui Hristos. Hristos este modelul, dar noi avem porunca aceasta rând pe rând, generație după generație, să ucenicizăm, să-i creștem pe alții, să-i învățăm practic. În emisiunile viitoare vom încerca să vedem ce anume presupune, ce anume trebuie să învățăm pe cei care vor să fie ucenici. Haide acum la final să închegăm totuși o definiție a uceniciei, pentru că ascultătorii să știe foarte clar ce este ucenicia.
Da, ucenicia biblică, în terminologia restrânsă de care am vorbit, este acest proces intenționat de transmitere a informației, a cunoștințelor, dar și a valorilor și a deprinderilor pentru un proces limitat în timp, astfel încât omul să ajungă să practice lucrurile care îl onorează pe Dumnezeu, care reflectă caracterul lui și care reflectă ascultarea de el sau practicile pe care el le dorește de la un ucenic al lui. Aceea să îl cunoască pe Dumnezeu în mod constant și continuu, să se roage constant, să citească Scriptura, să umble în puterea Duhului Sfânt, să-și mărturisească păcatele, să deprindă elemente de relaționare sau cum să-și iubească frații, să știe cum să-și depună mărturia, să facă evanghelizare, să aducă pe alți oameni la Hristos și la rândul lui să facă la momentul potrivit ucenici.
Uneori ni se pare simplu. Ce așa de greu? Îi spui să citească Biblia sau Scriptura și o face. Dar în viața de zi cu zi ne dăm seama că nu întotdeauna e așa de simplu. Avem nevoie de motivație, avem nevoie de înțelegerea Scripturii, avem nevoie uneori să întrebăm pe cineva. Iată că ucenicia ne poate învăța cum să facem aceste lucruri, cum să ne rugăm, cum să citim, cum să ne luptăm cu noi înșine, cum să creștem mai mult, să fim mai aproape de Dumnezeu.
Și asta contrabalasează exact ceea ce ai spus tu, această înclinație moștenită spre teoretizare și pe a fi doar teoretici, doar a ști. Ucenicia este înclinația spre practică. Ucenicul lui Hristos este cel care practică adevărurile pe care le-a spus, nu doar care știe adevărurile lui Hristos, nu doar care este informat și are cunoștință. Așa este definit ucenicul în Scriptură.
Mulțumim, Tadi, că ai fost astăzi împreună cu noi și iată la acest început, în această serie nouă am început să vorbim despre ucenicie și astăzi am încercat să definim ucenicia, ce este să fii ucenic. Aș reaminti totuși câteva din elemente, este un proces intenționat în care petrecem timp cu cineva, suntem interesați de om, suntem interesați de partea practică, nu doar să dăm sfaturi oamenilor, ci să le arătăm cum și de asemenea cuvântul scop l-aș mai menționa acum la urmă, să ajutăm pe cineva să crească, să fie asemenea lui Hristos. Să mulțumim că ai fost împreună cu noi, vă așteptăm și data viitoare, continuăm să vorbim despre ucenicie. Sperăm că astăzi v-am deschis puțin apetitul și v-am făcut cel puțin să ridicați din sprâncean atunci când am spus că este porunca Domnului Iisus Hristos, ceea ce dorește El să facem.
Ați ascultat emisiunea Construim Caracterul. Am vorbit despre ceea ce contează cu adevărat în viață cu Valentin Giurici și Adrian Totan.